da har vi fått beveget litt på oss og tissa, og da alt som det skal være, Daniel.
Ja, deilig det, deilig det. Da vi klare for neste segment.
Ja, det da ditt favorittsegment, det tiltak.
Åh, skal vi snakke litt om tiltak, ja. Ja, men det fint. Jeg tenker jo, vi har jo vært litt inne på det med tiltak, og det jo selvfølgelig rutiner og forutsigbarhet, ikke sant? Jeg snakket litt om det med at jo likere dagen jo bedre det for de fleste med MCs med. Og så det jo det som vi snakket om litt med språk i forhold til bokstavlig forståelse, altså det at man unngår for mange hopp over middagen, eller altså bruke heller konkret og tydelig i talen. Korte, presise beskjed. Og så det i forhold til det med også unngå ironi og sarkasme. Det ofte en fornuftig ting å tenke seg om. Og så det jo sånn at vi mennesker veldig fæle på mye høflighetsfraser, og vi tilegner veldig mye språk for å kanskje ivareta relasjon eller for å fremstå hyggelig. Og det ikke nødvendigvis noe som noen med autisme har behov for, da. Men igjen så det jo alltid ha det i bakhodet at det viktig å kartlegge hver enkelt person hva de har behov for, da. At man skal være forsiktig med å gi generelle tiltak for alle som sagt så spektret veldig stort og veldig ulikt fra person til person, så at det igjen om å kartlegge hva har den personen man jobber med eller har som foreldre til, at man må finne ut hva har den behov for, da. En annen viktig ting som vi snakker mye om, spesielt kanskje rettet mot de som har barneautisme, noe som heter målrettet miljøarbeid. Og etter min forståelse, så målrettet miljøarbeid handler mye om systematikk. Altså, vi snakker jo mye om at for at barn skal utvikle ferdigheter, da, eller for å få på plass de ferdighetene de trenger for å fungere best mulig i de omgivelsene de i, så jeg litt opptatt av at man gjør det på en systematisk måte. Og grunnen til at man gjør det på en systematisk måte for at man skal kunne måle om de tiltakene man i gang setter har effekt eller ikke. Bare for å si det litt sånn vanskelig og tungvint, da. Så det det mye målrettet miljøarbeid handler om, at man skal gjøre de tiltakene man setter i gang målbare. Så man kan se ettertid og evaluere og se, den læringen vi satt i gang nå, for at barnet skal for eksempel imitere, altså herme, da. Har barnet lært noe? Har det hatt en utvikling? Ja. Kan vi gjøre det på en annen måte? Må vi, altså at det målbart?
Det litt sånn at de kommer tilbake for en type standardisert test? Altså, målbart på?
Det finnes mange ulike sånne ferdighetskartlegginger, da. Vi bruker en type ferdighetskartlegging som man kan bruke for å lage en sånn baseline, da. Altså man ser, dette kan barnet nå. Ja. Og så kan man gjøre det et år senere, så kan man se, hvilke områder, hvilke ferdigheter har barnet økt på, da. Så det en veldig nyttig måte å jobbe på, ikke sant? At man har en grunnlag for hvor startet vi. Ja. Og da får man også indikasjon på, har det hatt effekt, det vi har holdt på med. Sånn at det hensikten med målrettet miljøarbeid selvfølgelig at man rett og slett kan måle det man gjør, og har det nytteverdi det vi holder på med. For å fjerne for mye synsing, da. Selv om vi har synsa mye i dag, men, men i forhold til man skal ha såpass respekt for de barna at man skal unngå så mye synsing som mulig, sånn at vi gir de den hjelpen de har behov for og den støtten de har behov for, og så ser vi det at vi selvfølgelig jo mer, altså jeg veldig opptatt av kommunikasjon og språk, for jeg ser at det kanskje nøkkelen til altså det å bli forstått, ikke sant? Det å bli kunne si fram behov og ønsker, altså det ekstremt viktig for alle mennesker. Så jo mer evne man har til det, jo kan man dra en sammenheng med livskvalitet, ikke sant? At det viktig for at man skal ha det bra, at andre mennesker forstår det og skjønner hva du trenger. Så derfor jobber man veldig målrettet mot akkurat det med kommunikasjon. Og da var jeg inne på det med, som jeg snakket om ASK tidligere, ikke sant? Alternativ supplerende kommunikasjon, at man ikke nødvendigvis alltid må tenke talespråk, men man kan tenke andre alternativer for å kommunisere. Og hva det barnet eventuelt kan, hva som mest realistisk for det barnet å kunne kommunisere best med, da. Og så er det ikke sånn at man selvfølgelig gir opp at man skal, man gir ikke opp det at man ikke skal få talspråk, og det er også det som er interessant med ASK for eksempel da, er at det, man ser ikke noe sammenheng mellom å bruke bilder til å kommunisere, at det hemmer språkutvikling, heller tvert imot, at det heller fremmer språkutvikling. Sånn at det, det er noe som er veldig interessant i å se på for å fremme utvikling hos barnet da. Så målrettet miljøarbeid er noe som er viktig i forhold til tiltak, altså tankegangen rundt det, og da er tankegangen rundt det handler om først og fremst kartlegge, ikke sant? Hvor ligger barnet nå? Hva kan de ikke? Hva tenker vi er fornuftig at barnet skal lære? Hvorfor skal barnet lære akkurat det? Hvilke ferdigheter er barnet trenger for å fungere best sånn som situasjonen er nå? Hvilke ferdigheter må barnet trenge i fremtiden? Ikke sant? Og så vet vi det at i forhold til barn med autisme så er det veldig man tenker lære det som er hensiktsmessig på sikt. For det å skulle lære noe og så avlære det for å lære noe nytt er mye vanskeligere enn å lære riktig første gang. Så tenker det at man tenker også fremtiden når barnet skal lære noe. Og så bruker vi noe som heter vi kan gå litt inn på det som heter forsterker. Jeg vet ikke om du kjenner til det begrepet. Nei. Han ristet på hodet. Det handler om at hvis man tenker for barn som ikke har autisme, da, så har vi forsterkere i form av at vi skryter av barn og roser barn når de gjør noe vi tenker er positivt eller riktig. Da. Når de for eksempel sier ifra om at de skal sier ifra om at de skal gå fra bordet i stedet for å kaste maten da. Så sier vi så bra at du sa ifra, ikke sant? Altså man roser og skryter. Og det er de aller fleste barn responderer godt og blir glade og kjenner på liksom mestring og blir glede når de blir skrytet av. Så er det ofte litt annerledes for barn med autisme, for de er jo ikke så opptatt av mennesker. Sånn at de sosiale forsterkerne, som det heter, det å skryte og sånn, har ikke nødvendigvis samme effekten, fordi barnet ikke er så opptatt av hva vi andre mennesker gjør. Og derfor må man tenke da andre typer forsterkere noen ganger. Da må man tenke kanskje leker, eller spiselige forsterkere, altså type ting som barn liker å spise. Altså hvis man finner altså alt fra tørka frukt til kanskje godteri eller andre ting. Altså noe som barn er interessert i, er potensielt noe som er en forsterker. Og hensikten med å forsterke er at man øker sannsynligheten for at barnet gjør det samme neste gang. Så altså, hvis vi tar et eksempel da. Du ber barnet peke på, du har bildet av en gris og en ku, så ber du barnet, hvor er kua? Og så peker barnet på kua, riktig, og får en eller annen form for forsterker, så er sannsynligheten større for at de peker på kua neste gang du gir samme oppgave. Det er grunntanken da. Så hele hensikten med det er da å sørge for at de har en motivasjon for å velge riktig da, og skille mellom hva som er rett og galt da. Så det er en måte å jobbe på, som vi ser har stor effekt for veldig mange barn med autisme. Så er det jo det som jeg var inne på litt tidligere i stad, med de sanseinntrykkene, lydsensitivitet og sånne ting, er jo også å jobbe i miljøet for å utelukke, i forhold til tiltak, utelukke alle ting som er enten krever mye energi av barnet, eller skaper forstyrrelser da. Som gjør de slitne, så hvis man tenker kanskje noen ganger bruk av headset, eller at man kanskje har mulighet til å ta pauser, altså skjermes fra de andre barna hvis man blir veldig sliten av støy fra andre barn, eller at det er, altså jeg bruker det ofte eksempler på sånne lysrør i taket, et lysrør som står og blinker for eksempel, fikse det, hvis det er et moment som gjør noen veldig slitne, meg selv inkludert noen ganger. Så ikke sant? Se på sånne miljøfaktorer, som det heter da. Er det ting i miljøet som kan endres på, som gjør at barnet slipper å bruke energi på unødvendige ting? Og heller fremme ting som er gangbart for barnet da. Så er det jo mange ulike hjelpemidler. Hvis vi går tilbake til de som har Aspergers syndrom, da, så ser man jo, ofte så er det en del mennesker med autisme som blir litt sånn det som heter instruksstyrt, altså det vil altså si at de blir usikre på neste steg her, og venter på at en voksen eller en person gir beskjed om hva de skal gjøre, og er litt usikre på hva som er neste steg på egen hånd da. Og der går det an å for eksempel bruke smartklokke eller telefon eller andre hjelpemidler som er en sånn, kall det fordi de som ikke har autisme har jo kanskje en kalender eller altså at man vi har hjelpemidler ja som gjør at vi husker hva vi skal gjøre og når vi skal gjøre det. Så men kanskje for noen med autisme så har man kanskje behov for enda litt mer detaljert. Og da finnes det hjelpemidler til det som er digitale. Og jeg litt opptatt noen ganger at man flytter ofte den flytter instruksene kanskje fra person til system, for det system er ofte mye mer pålitelig, og system er også noe som gjør at man er mer selvstendig. Så selvstendighet også er en viktig faktor her, ikke sant? Man tenker også det at selvstendighet handler mye om at det også bidrar til at livskvalitet og fjerne faktorer som er sårbare, altså da, jo mer du, hvis du er avhengig av mange, altså noen personer, og de blir syke, eller blir borte, eller bytter jobb, ikke sant, alle de tingene der er jo en sårbarhet da.
Ja.
Så prøv å flytte over ting som man vet er mest stabilt, og som gagner personen til å kunne være mest mulig selvstendig da. Ja. Tror jeg var, nå var jeg kjapt igjennom mange tiltak her.
Ja.
Ja.
Du nevnte sånn når vi var på i pausa med eksekutive ferdigheter.
Ja. Igjen da, så er dette, det kan jo bli min forståelse og min synsing av det, for det her er noe som absolutt veldig mange andre mennesker som kan mye mer om enn meg. Men i hvert fall slik jeg har forstått eksekutive ferdigheter, så handler det mye om de bruker eksempelet dirigenten til orkestret, altså hvis man tenker på hjernen som at frontallappen i hjernen er dirigenten, og for at alle funksjonene i hjernen skal fungere, så må dirigenten fungere, altså den må si fra når blåserne skal spille og når, altså ja, du skjønner bildet på det. Og vi ser innenfor eksekutive ferdigheter, så er det et område som mange med autisme har vansker, og det handler om igangsetting, ikke sant? Begynne på noe, hvor skal jeg starte, når skal det slutte. Det handler om det med planlegging, og det handler om det med rom og retning, orientering, sånn at disse vanskene gjør at man ser hos kanskje mange med autisme at det å komme i gang med ting på egen hånd kan være vanskelig. Og derfor er man veldig opptatt av at man må legge til rette for at man skal konkret vite her starter du, ikke sant? Det med, som jeg snakket om tidligere med oppskrifter, ikke sant? Du begynner på A, så tar du B, så tar du C, og så tar du D, så er du ferdig når du kommer etter det, så er du ferdig. Da kan du gå til neste steg. Og så er det igjen veldig individuelle forskjeller på hvor detaljert og strukturert de instruksene må være. Det er personavhengig, ikke sant? Sånn at her er det mange som trenger en del hjelp til å god tilrettelegging for å fungere best mulig på egen hånd, da. Og da ser jo at de som får den tilretteleggingen til, så ser man at veldig, og ofte så er det små ting da, som skal til, ikke sant? Det kan være visuell dagsplan, det kan være et digitalt hjelpemiddel, det kan være små endringer som gjør at personen fungerer veldig mye bedre og slipper å bruke masse tid og unødvendig energi på å skulle finne ut av ting selv da.
Ja.
Og det er i samtaler med mange med autisme, så er det ofte det som går igjen, altså tilbakemeldingene om at når det er mye endringer eller jeg ikke vet hvor jeg skal begynne på ting, at det er det som krever veldig mye. Og selvfølgelig det sosiale da, det å forholde seg til andre. Men det, akkurat det med den sosiale biten er jo vanskeligere, for der er det så mange normer og regler som er uskrevne, sånn at det å kunne lage oppskrifter på det sosiale er veldig, veldig vanskelig. Ja.
Sånn i forhold til målrett og tiltak, så er det vanskeligere å måle også. Det er på en måte, du har fått så mye bedre sosiale ferdigheter siden sist.
Men det går faktiskt an. Ja. För du kan för exempel, alltså hvis du har ett mål då om att man ska säga hej till dem man möter, så går det an, ikke sant, att börja tälla hur ofta är personen säger hej när alltså när någon säger hej tillbaka, ikke sant? Alltså det går an att sätta det i system då. Men självklart när man går ända mer i dybden på det så blir det många nyanser som är vanskliga att sätta.
Jag får se på att du kan
målbare.
Si du kommer till 40% av social kompetens är på en måte målbart de första 40%, men på en måte de resterande procenterna där är väldigt vanskligt att måla, tror jag.
Ja.
Kan gott ändå komma verktyg på det, Petra. Det ska jag inte om, men
nej, alltså jag är ju hvis vi ska bara synse lite så är jag väldigt upptatt av hvordan AI som är i vinden om dagen, hvordan dette kan bidra både till hjälp i forhold til tilrettelegging och tiltak, men också i forhold til utredning då. Ikke sant, att man kan bruke, for hvis man tänker utredning utgangspunkter då, att det går an att ha en AI då, nå er det en veldig synsing och veldig vad framtiden bringer. Men att man kan ha en datamaskin som kan analysera hur ofta är det personen smiler när någon smiler till den, hur ofta är det personen brukar gester, alltså brukar vinkar, säger ha det, hej, alltså att datan kan tälla och kan hjälpa till med och undersöka då. Ikke att det alene ska kunna, men det kan vara en stött i utredning då. Mm. Så vi får se vad framtiden bringer.
Ja.
Og samme med hvis man tenker på sosial trening da, så kan man også, hvis man tenker VR og AI, at man bruker, man får gitte sosiale scenarier i VR da, for eksempel, hvor da du kan eksponeres for visse sosiale situasjoner som er vanskelige, for eksempel det å prate med flere i en setting da. Og så kan man trene på det, og så kan man igjen gå tilbake og se på opptaket, hva kunne man gjort annerledes her, eller hvordan er kanskje det beste måten å løse den situationen på då.
Ja.
Så det är såna ting är väldigt spännande. Ja. Men det får vi se igen vad framtiden bringer.
Det var en liten digression på det.
Ja, ja.
Vi hade sån temauke när jag gick på sjukepleien.
Ja.
Med barn och där en sida som heter snackmedbarn.no. Och där det på något sätt lagt upp ett sånt dataspel att du ska ha en samtal med ett barn i olika sociala settinger.
Ja.
Jag har aldrig känt mig så mycket som en psykopat som när på något satt och hållt på med det där på något sätt. Alltså blir liksom sitta och se sig själv utifrån bara jag i den situationen här, jag tänker ju egentligen att någon av de alternativen du kom med här är det vill gjort, så vad säger det om mig? Är jag vad är hur passar jag in i det systemet du, alltså i de ramarna du har lagt för mig här?
Ja, det ser jeg er, det kan være en vond situasjon.
Ja.
Ja, det kan det. Jeg synes jeg var enig med deg, bare for å følge opp den da, at det å se, når du kommer i en situasjon hvor du blir selvbevisst da, det er alltid like vondt, når du liksom bare stopper opp og tenker over hvordan du framstår eller hva du skal si, og da blir det sånn, ja, det...
Ja, så har du har på en måte allerede fått tillert en rolle med at på en måte, ok, her er du den og den voksen personen og barnet, trenger hjelp med det og det, ok, nå skal du snakke med barn og foreldrene om det og det, hvordan løser du det?
Ja.
Ja, hvordan var dette her enda? Jeg har jo aldri vært i noen situasjon som ligner på dette her, men basert på min erfaring så tenker jeg at ingen av de alternativene der er det jeg ville gjort. Så ja vel,
Ja, det... ja, jeg ser den.
Så jeg vet ikke, på en måte, sånne... Det kan hende det er mulig med på en måte, altså, mer avanserte systemer enn det her sannsynligvis var bygd opp på.
Det kan
hende. Jeg tenker jo at det er jo også en fare med bruk av sånn at på en måte du, jeg vet ikke om det er alle nyansene du klarer å få inn på det dataspillet.
Nei, jeg tror nok vi er langt unna det i dag i hvert fall, men det er spennende å se.
Jeg tror du mister et veldig viktig aspekt ved også menneskelig samtale.
Ja.
Jeg tror egentlig det kommer tilbake til det at du og meg nå, ikke sant, vi sitter i samme rom, det er innenfor et begrenset område, mitt spytt kommer ut i lufta, du puster inn mitt spytt.
Ja, det liker ikke jeg helt å tenke på da, men ja.
Mm. Men du på en måte du får smake på hva som bor inni meg, og ja. Det tror jeg vanskelig å replikere.
Ja, nei, det er nok en del egenskaper kanskje vi mennesker har, og det er som du sier da, i samspill som dataen kommer til å ha ekstreme vansker med å kopiere da.
Ja.
Ja, nej, det är väldigt spänt på. Jag syns det är en spännande tid vi lever i då i förhållande till i vart fall AI och VR inte minst på hur framtiden vi ser ut då.
Ja.
Och hur detta ska implementeras både till inte minst människor med autism men också i förhållande till läringsskola och vidare i samhället då.
Mm.
Det blir spännande.
Ja.
Mm.
Så kjapp digresjon til karakteren Sheldon Cooper.
Ja.
Er det en typisk representasjon av type Asperger eller lignende?
Ja, han har jo en del trekk da i forhold til Asperger-syndrom, så jeg tror nok i mange tilfeller at han skal representere en som har Asperger-syndrom da.
Ja.
Og da ser du jo igjen i forhold til den kanskje misforståelsen i det sosiale og den faktaorienterte tilnærmingen da.
Ja.
Og de misforståelsene som han har i det sosiale hele tiden, ja. det er nok som jeg tenker representerer litt de vanskene mange med autisme kan ha da. Men igjen, alltid ydmykt med at det er veldig individuelle forskjeller. Ja. Så det er ikke, altså, de sier et uttrykk som blir brukt ofte er at hvis du har møtt en person med autisme, så har du møtt en person med autisme. Ja. Så du kan ikke generalisere eller si at du kan ikke samle alle under en kam. Og det er vi mennesker for kompliserte til.
Ja.
Og jeg tenker det er viktig, bare tilbake litt etikk, så bare det er klinkende klart da, så er det sånn at vi jeg er i hvert fall veldig opptatt av at man på ingen måte skal kurere eller fjerne autisme på noe vis. Hele det arbeidet som er med læring eller tiltak og sånn, handler om først og fremst å gjøre verden for den personen bedre, og gjøre det lettere. Og det med å trene ferdigheter handler om at det skal være noe som er gangbart for personen.
Ja.
Så det handler ikke om at man skal redusere autistiske symptomer eller fjerne de, men det handler om at man skal prøve å hjelpe den personen til å være mer rustet i forhold til de omgivelsene og den livet de skal møte da. Så jeg tenker det er sånn viktig grunnsyn i forhold til autisme da.
Ja.
Ja.
Jeg tror egentlig vi er gjennom det jeg har på blokka med i hvert fall.
Ja.
Så er det noe du synes jeg har glemt?
Nei, jeg har jo vært, altså selvfølgelig dette igjen, jeg har veldig respekt for at dette er omfattende og vanskelig noe, i hvert fall med utredning da, å finne ut av hva som er hva, sånn at det er, jeg tror det er mange ting forhåpentligvis vi kommer til å lære i fremtiden, som vi kanskje vil gjøre annerledes, og så tror jeg også at jeg håper jo på mer i hvert fall i forhold til det med arbeid og ressurser og ferdigheter, altså at man blir mer og mer bevisst på at dette er en stor del av befolkningen som har mange ressurser og styrker som absolutt burde utnyttes bedre enn det gjøres i dag.
Ja.
Og så håper jeg på at flere blir interessert og opptatt av mennesker med autisme, sånn at vi får flere skarpe hjerner som interesserer seg, sånn at vi lærer mer, forstår mer, og kan hjelpe på en bedre måte enn vi gjør i dag. Det håper jeg på. Ja, så er det fortsatt mye å lære. Masse å lære.
Bare en sånn din opplevelse, jeg blir liksom selvbevist på en måte mine egne faktor på en måte at jeg på en måte bekrefter det du sier og sånn, er det noe som ikke ville forekommet hvis jeg hadde hatt en autisme-diagnose? Altså at jeg nikker, at jeg forstår eller sier ja eller lager sånne type lyder i en samtale?
Ja, det er nok riktig at det vil være vanskeligere de kusa da, når du skal gjøre det og ikke sant, altså hvis vi tar eksempelet i en telefonsamtale da. Hvis du sitter i en telefonsamtale og vet når er den personen ferdig med setningen si? Når skal du overta? Når avbryter du? Når du gjør det ikke? Altså, alle de forståelsene av det er litt også samme med det. Ikke sant? Når skal du nikke? Når er min tur til å gå inn i samtalen? Altså, og det forstå alle de kusa der i sosial sammenheng, det kan være vanskelig for noen med autisme å forstå. Men det var vi jo inne på, det med bruk av gester også, ikke sant? Det med å lese den andre sitt kroppsspråk, det også er, kan være utfordrende.
Ja.
Så du er inne på noe der.
Ja. Jeg tror ikke jeg har så fryktelig mye mer da, altså.
Nej, jag tror vi har ju varit igenom mye.
Ja, en god smär det som är lagt ner i lydfil här.
Ja, det säkert jag kommer säkert ettertid att tänka att åh, det skulle jag sagt eller det.
Men då tar vi runt det.
Ja, ja, vi kan kanske ta det igenom om 5 år så kanske jag har ett helt helt annat syn än det är idag. Jag hoppas inte det då, men det kan en så mer man lärer så får man nytt perspektiv. Jo, det är också en intressant erfaring jeg har tatt med meg er at jo mer du lærer om et felt, jo mer forstår du hvor lite du forstår. Det er en aha-opplevelse jeg har hatt mange ganger. At du merker at når du begynner å gå inn i noe, så det er de skummeleste kanskje de menneskene jeg opplever som tror de kan alt. Det er ofte en sånn rødt flagg for meg da. Det er ikke nødvendigvis en god ting. Nei.
Så ikke den Kruger-effekten heter
det.
Mener har gjort det en statistisk sammenheng der med på at du kjørte litt på et felt over kunnskapsnivå. På en måte kjørte litt faller jo høyere kunnskapsnivå er.
Ja, så du blir mer og mer ydmyk jo mer du forstår egentlig. Ja, ja det jo interessant da.
Ja, at det på en måte starten hvis du kan hvis du ser for deg et koordinatsystem her nå, det ja, ja. Grafen med kunnskapsnivå går på en måte starter her, og da du kanskje der på selvtillit. Eller jeg sier du cirka på samme nivå, altså selvtilliten ligger sammen med kunnskapsnivå, og så vil det da øke, vil de øke sammen en gitt periode, før da på en måte kunnskapsnivå fortsetter å øke, men selvtilliten vil gå ned, fordi du blir også klar over blindsonen din.
Ja. Ja, det tror det noe sannhet i det der. Ja. Ja, det tror jeg.
Fikk jeg lire av meg det jo.
Ja, så bra. Ja, men da vi done.
Ja, har du noe visdomsord du vil avslutte med?
Ja, noe visdomsord da.
Jeg skal egentlig gå bare en til pisseskjel.
Nei, jeg tror ikke jeg har...
Jeg klarer ikke å toppe den.
Nei, jeg klarer ikke å toppe den.